Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Vlada Srbije radi na tome da sprovede sve evropske standarde prevashodno u interesu građana, izjavila potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Vašingtona održat će sednicu o situaciji u Venecueli. Članovima porodica ranjenih i poginulih pripadnika MUP-a uručeno 128 rešenja o zaposlenju. Zbog kvara na oba kotla u Kruševcu nema daljinskog grejanja. Topli radijatori ponovo noćas. Film Hladni rat, koji je bio nominovan za 3 Oscara, danas na festu. Teniserka Olga Danilović pobedila Amerikanku Caroline Dolehide na startu Challengera u Indian Wellsu. Sutra u Srbiji oblačno i u većem delu zemlje suvo, temperatura od 7 do 12 stepeni. Vlada Srbije radi na tome da sprovede sve evropske standarde prevashodno u interesu građana, rekla je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Reagujući na izjavu francuske ministarke za evropske poslove Nathalie Loiseau da sada stanje Evropske unije ne omogućava nova pridruživanja, Mihajlovićeva navodi da Srbija i ceo region jesu deo Evrope i da naša zemlja ostaje posvećena evrointegracijama. Dodaje međutim da građani Srbije nemaju luksuz da čekaju voz za Uniju. Analitičari kažu da stav Francuske nije novost, ali da bi pristupanje trebalo da ostane jedan od osnovnih spoljnopolitičkih prioriteta Srbije. Detaljnije Nikola Denčić.
Srbija želi da deli i bude deo evropskih vrednosti, ali i čitav region ima vrednosti kojima može da doprinese Evropskoj uniji, poručuje potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Svako ko prati proširenje Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana upoznat je sa stavom dela Evropske unije da u ovom trenutku nije moguće govoriti o proširenju, kaže predsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović.
Evropska unija, moramo priznati, suočena je sa brojnim unutrašnjim problemima od Brexita, predstojećih izbora za Evropski parlament sa prilično neizvesnim rezultatima i tako dalje. Dakle, nije ni bilo realno očekivati u nekoj meri da će se to tako brzo desiti, odnosno mislim da je veoma značajno da se i u samoj Srbiji nastave unutrašnje reforme, da se nastavi evropski put kako bismo i svoje društvo uredili i naravno sačekali pogodan moment da se Evropska unija unutar sebe konsoliduje.
Igor Novaković iz ISAK fonda ističe da debata o proširenju jeste najžustrija u Francuskoj, ali da se uglavnom ne odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, već na Tursku. Međutim, pitanje je da li bi Srbija uopšte mogla da ispuni sve uslove u predviđenim rokovima, kaže Novaković.
Ako hoćemo da uđemo 2025. godine, 2019. godine je godina u kojoj u svim poglavljima treba da zatvorimo prelazna merila. Mi smo do sada otvorili pola poglavlja. Dakle, tehnički mi ne možemo toliko brzo da napredujemo. Dakle, u sledećih 5 godina, 6 godina, 7 godina sigurno nema priključenja. Možemo da budemo optimistični, recimo da će 2025. za 6 godina nešto se desi, ali to pre svega zavisi od nas samih.
Srbija može da ima razumevanja za nesuglasice u Uniji, ali je neophodno da se stalno potvrđuje njena evropska perspektiva, smatra generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić.
Ne želim da politika proširenja postane strašilo, kao što se sada ne pominje. Nemojte pominjati proširenje. Izbori su, ne vole građani da slušaju o proširenju. Ipak su na izbore idu političari koji vode računa o svojim biračima. Ako građanima nije do proširenja, onda proširenje nećemo pominjati. Želim da se proširenje vrati na velika vrata u tu ojačanu, reformisanu Evropsku uniju, jer svima će nam onda biti lakše i moći ćemo da na drugačiji način možda i zastupamo interese i Srbije i čitavog regiona.
Poznavaoci prilika u Evropskoj uniji ocenjuju da je i pored aktuelnih stavova pojedinih država članica prema proširenju neophodno ubrzavanje evropskih integracija i reformi.
Srpsko-turski odnosi su u stalnom usponu, u sve intenzivniji politički dijalog i obimniju ekonomsku saradnju. Ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić čestitajući rođendan turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Srbija će, kaže Vučić, biti kao iskren prijatelj i pouzdan partner Turske, dati pun doprinos radu Visokog saveta za saradnju, čija će sednica biti održana tokom Erdoganove posete. Vučić se nada da će Erdogan uskoro posetiti Srbiju i da će tada obeležiti značajan jubilej, 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je boravio u radnoj poseti Mađarskoj. Sastala se sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom. Na godišnjoj ambasadorskoj konferenciji raspravljalo se, pored ostalog, o bezbednosti unutar Unije i o migrantskoj krizi. Sa Sijartom je razgovarala i o dijalogu Beograda i Prištine. Srbija je za održivo rešenje, a nastavak dijaloga je moguć kada Priština ukine taksu na srpsku robu. Ministarka je rekla i da je dijalog model za postizanje održivog rešenja za Kosovo i Metohiju.
Sada smo zaglavljeni u tom procesu i nadamo se, nažalost, neke poruke koje dobijamo iz Evrope ovih dana nisu baš najbolje i ohrabrujuće, ali mi ostajemo posvećeni pre svega zbog interesa naših građana, zbog mira i stabilnosti koji smatramo najvećim dometom evropskih integracija i zaista na način na kako smo se uvek trudili da rešavamo probleme u poslednjim godinama, a to je dijalogom, na miran način, kreativnom diplomatijom. Izgleda nisu svi sposobni za takvu vrstu pristupa, ali eto, ako ništa drugo, Mađarska i Srbija su pokazale da umeju, znaju, da sarađuju na delu, da koriste kreativne metode i diplomatije i dobrih namera i otvorenog dijaloga i mislim da će naši odnosi samo jačati i sa radošću čekamo i novu zajedničku sednicu vlada koja će biti krajem marta da dodatno unapredimo naše odnose.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić rekla je da su u toku napori da se postigne sporazum između Beograda i Prištine koji bi garantovao održivo rešenje, preneli su prištinski mediji. Prema rečima Kocijančićeve, takav sporazum je hitan i odlučujući za obe strane.
Predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači izjavio je da će podneti ostavku ili raspisati referendum ako Skupština ne odobri eventualni sporazum sa Beogradom, prema kojem bi Kosovu pripale tri opštine centralne Srbije, Bujanovac, Preševo i Medveđa. Ponovio je da Priština ne može zbog, kako kaže, neprijateljstva sa Beogradom da ugrozi strateški savez sa Vašingtonom i poručio da treba ukinuti taksu na robu iz centralne Srbije. Tačije savjetnik Bljedim Šalje izjavio da bi takse od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine trebalo da budu ukinute. Kaže da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države Prištini jasno dale do znanja da takse treba što pre suspendovati kako bi se pružila prilika dijalogu i sporazumu.
Francuska humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo poklonila je dva nova medicinska aparata zdravstvenim ustanovama u Gračanici i Pasjanu u vrednosti od 30.000 evra. Bolnica u Pasjanu opremljena je novim ultrazvučnim aparatom, dok je za potrebe bolnice u Gračanici obezbeđen štampač za razvijanje rentgen filmova. Ovo je Radio Beograd 1. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da Srbija može da se pohvali činjenicom da ima 14 MIG-ova i najmoderniju flotu aviona lovaca u regionu. Najavljuje da ćemo ove godine biti domaćini velike vežbe Slovensko bratstvo, koju čine ruska, beloruska i srpska vojska. Milka Babić.
Avioni MiG-29 namenjeni su za lovačka i vatrena dejstva. Beloruski MIG-ovi imaju dvostruko duže vreme patroliranja u odnosu na starije verzije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da te letelice značajno doprinose jačanju našeg vazduhoplovstva.
Kada se proces njihovog remonta najpre, a onda i modernizacije završi, mi ćemo imati 14 aviona, 14 lovaca na nivou 4+. To je skoro to najsavremenije što postoji na svetu. Mi nikad nećemo se merimo sa Rusijom ili Amerikom, nije nam ni potrebno. Ali za naše potrebe, za region, imat ćemo apsolutno najmoderniju flotu lovaca. Sada imamo dovoljan broj letilica, imamo i dovoljan broj pilota.
Remont i modernizacija MIG-ova biće završeni u Belorusiji do kraja godine, očekuje vojni analitičar Miroslav Lazanski. Naglašava koliko je važno da piloti imaju dovoljan broj naleta.
Piloti će da drže korak sa savremenom avijacijom u svetu, imaćemo za bilo kakvu vrstu prikrivenih ambicija bilo koje susedne zemlje odgovarajuće sredstvo da sprečimo bilo kakvu krizu. Tih 40 aviona nije za rat protiv nekog velikog pakta, ali jeste za ono što nama treba, jer i ove komšijske zemlje oko nas isto nemaju veći broj aviona, neke čak imaju puno manje. Od onoga što nam je ponuđeno, izabrali smo 4 najbolja za naše uslove i oni će biti dovedeni na standard ovih 10 koji su sad u Srbiji.
Beloruske MIG-ove Srbija je dobila na osnovu sporazuma o vojno-tehničkoj saradnji koji su dve zemlje potpisale pre dve godine.
Republički zavod za statistiku objavio je da je prosečna plata u decembru prošle godine bila 443 evra. U izjavi za RTS direktor zavoda Miladin Kovačević rekao je da od januara 2017. do decembra 2018. postoji ravnomeran trend rasta zarada. On je naveo da se primenjuje novi način obračuna zarada koji je obuhvatniji i time realniji, ali da je zbog toga često i meta kritika.
U januaru mesecu 2018. godine Republički zavod je prešao na sveobuhvatno praćenje zarada na bazi evidencije Poreske uprave. Tokom prethodne godine 2017. to praćenje je išlo na osnovu uzorka izveštaja koja su slala preduzeće. Kada se gleda decembar mesec 2017. po starom i po novom metodu, stari metod je davao veću prosečnu zaradu za celih 47 evra. Postoje dva razloga zašto se javlja ta razlika. Jedan je nepotpuni obuhvat u pređašnjim načinom praćenja zarada. Drugi razlog, stari način praćenja, nisu zapravo prave prosečne zarade, jer prave prosečne zarade moraju biti novčani ekvivalent rada za dati mesec, kako to već pratimo po novom načinu.
Kako Srbija da se zaštiti od udara svetske krize o kojoj se sve više govori u svetu? To će biti jedno od glavnih pitanja tokom biznis foruma na Kopaoniku od 3. do 6. marta. Učešće je prijavilo 1300 domaćih i stranih stručnjaka, predstavnika vlade i međunarodnih institucija poput MMF-a, Svetske banke i drugih. Pripremila Nataša Aćimović.
Treba se pripremiti za novu recesiju, a da li je ona iza ćoška, to niko ne može ovog trenutka da predvidi, kaže predsjednik Saveza ekonomista Srbije, jedan od organizatora biznis foruma, Aleksandar Vlahović. On ne očekuje da će udar krize biti jak kao 2008. godine, a i Srbija je, kaže, sada spremnija nego što je bila te godine.
Izdvajanje za penzije, koje su 2008. zahvaljujući onom prilično neekonomskom jednokratnom povećanju penzija za 10% iznosile negde 13,5% BDP-a, danas taj iznos ne prelazi 11% BDP-a. Dakle, mi u ovom trenutku imamo fiskalni prostor za eventualni odgovor na usporavanje, ne na krizu, nego na usporavanje evropske ekonomije.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Đuričin, međutim, smatra da treba biti veoma oprezan u procenama da li će recesije biti ili ne i u kom obimu. Evropska unija ima probleme koji se lako mogu preliti na našu zemlju.
Neki kažu sve što je moglo da se desi loše u Evropi kada je ekonomija u pitanju se desilo. Kina je u usporavanju. Pri tome imamo hladni rat verzije 2.0, trgovinski rat, rat kurseva, i u posljednje vreme tehnološki rat.
Đuričin kaže da se Srbija već 30 godina nalazi u raznim krizama, kao i da će stručnjaci na biznis forumu na Kopaoniku dati vladi smernice koju bi stopu rasta srpska privreda trebalo da ostvari u narednom periodu da bi sustigla zemlje u Evropskoj uniji.
Da bi Srbija dostigla nivo bruto domaćeg proizvoda koji je Hrvatska imala kada je ušla u Evropsku uniju, ona bi morala otprilike da duplira sadašnji nivo bruto domaćeg proizvoda koji iznosi negde oko 5700 dolara po glavi stanovnika. Ostvarenje takvog nivoa bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika zahteva stopu rasta od 7% godina na godinu u narednih 10 godina, odnosno stopu od 5% godina na godinu u narednih 15 godina.
Osim ekonomskog napretka Srbije, jedna od tema biznis foruma na Kopaoniku biće i regionalni razvoj Zapadnog Balkana.
Na sastanku predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika sa resornim ministrima usaglašena je jedinstvena trasa autoputa od Beograda do Sarajeva. Predlog trase biće upućen Turskoj na potvrdu, a vrednost investicije je 3 milijarde evra, javlja novinarka Radija Republike Srpske Zorana Marković.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da računa da je dogovor postignut. Rekao je da je ovim urađen prvi konkretan korak.
Zahvaljujući naporima svih koji su učestvovali na sastanku, prije svega dvojice ministara, smo se usaglasili da ta trasa, znači od Rače, gdje će biti u dodir sa autoputovima Srbije, ide preko Bijeljine, Brčkog, ide od Lončara dole dalje prema Tuzli i spušta se prema Sarajevu, ide preko Pala, Rogatice, Višegrada i tu se pravi konekcija za Goraštinu. I na Vardižu tu bi naravno se ponovo pripojila na Srbiju. To bi bila jedinstvena trasa koju ćemo mi predložiti turskoj strani, s tim što će gabariti tog objekta od Višegrada do Sarajeva biti u profilu brze ceste, a u federaciji shodno naravno odlukama federalnih organa.
Ministar komunikacija i transporta Federacije BiH Denis Lasić i ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić ističu da je napravljen dobar kompromis.
Sve ćemo to, tako smo dogovorili narednih par dana, prezentirati i predsjedniku i svima vama na jednoj karti gdje će to biti svima jasnije i kako bi to izgledali i, kao, i na taj način dati predsjedniku snagu i podršku budućim pregovorima i da vidimo što to Republika Turska konkretno nudi i da ne bude to više ovako da kažemo samo medijski, već da budemo konkretni.
Sve je to regulisano našim strateškim dokumentima koji su Republike Srpske, ali u svakom slučaju oni su i zajednički dokument usvojen na nivou Bosne i Hercegovine kao okvirna strategija transporta i tu nema nikakvih nesuglasica sem ovoga malog dijela koje smo imali oko veze sa Goraždom, ali evo, ja sam izuzetno zahvalan i ministru Lasiću što je pokazao izuzetno razumijevanje i nadam se da smo i tu dilemu otklonili i nadam se brzo realizaciji ovih projekata.
Prema riječima predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, riječ je o projektu koji prema preliminarnom izračunu iznosi oko 3 milijarde evra, a predlog trase biće upućen Turskoj na potvrđivanje.
U Njorku će večeras biti održana sednica Saveta bezbednosti o situaciji u Venecueli. Da čujemo Sanju Brkić.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija podeljen je oko Venecuele. Sjedinjene Američke Države i većina zapadnih i latinoameričkih zemalja podržavaju opozicionog lidera Juana Guaida za privremenog predsjednika, dok Rusija i Kina podržavaju predsjednika Nikolasa Madura i protive se mešanju u unutrašnja pitanja Karakasa. Povod za sednicu je zabrana da strana humanitarna pomoć uđe u zemlju. Prethodno je sekretar Ruskog saveta bezbednosti Nikolaj Petrušev izjavio da Vašington planira vojnu intervenciju u Venecueli. Kako kaže, raspoređivanje vojnih snaga u Portoriku i slanje vojske u Kolumbiju jasno pokazuju da Pentagon povećava svoje prisustvo u regionu i samo traži razlog za operaciju kojom bi smenili legitimnu vlast u zemlji. U Hanoju je sve spremno za drugi samit američkog i severnokorejskog lidera, Donalda Trumpa i Kim Jong-una. Američki predsjednik tek treba da stigne, a gost iz Severne Koreje je došao jutros. Oni će u Vijetnamu razgovarati o nuklearnom programu Severne Koreje u skladu s dogovorom iz Singapura da se radi na potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrava. Američki predsjednik poručio je da očekuje produktivan samit.
Mislim da ćemo imati sjajan samit. Amerika želi denuklearizaciju. Nikuda ne žurim, niti ikoga požurujem. Jednostavno ne želim njihove nuklearne probe. Sve dok nema testiranja, ja sam zadovoljan.
Za to vrijeme u Seulu se okupila grupa demonstranata koji su nosili slike severnokorejskog lidera i tražili da Trump izvrši pritisak na Kim Jong-una da poštuje ljudska prava u svojoj zemlji. Indija je pokrenula vazdušni napad u pakistanskom dijelu Kašmira na terorističke kampove kao odgovor na napad bombaša samoubice ranije ovog mjeseca u kome je poginulo 40 indijskih vojnika. Dok u Pakistanu negiraju da je bilo ljudi u gađanom području, u Indiji ističu da je ubijen veliki broj militanata, ali da su izbjegnute civilne žrtve.
Slušate novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović uručuje rješenja o prijemu u radni odnos sa članovima porodica ranjenih i poginulih pripadnika ministarstva. Ništa ne može nadoknaditi gubitak vaših najmilijih i vaše tragedije, ali ovo je znak da država i policija nisu zaboravili vaše roditelje, poručuje ministar. Izveštava Ida Maričić.
Ozarena lica i radost, ali i suze i sećanje na najmilije. 130 mladića i devojaka, čiji su roditelji ranjeni ili poginuli kao pripadnici policije, od danas su zaposleni u MUP-u.
Zovem se Sandra Cekić. Došla sam ovdje da ministar uruči rješenje za stalno zaposlenje, koje je zapravo jedan veliki događaj u našim životima, u životima moje porodice. Nažalost smo ostale majka, ja i sestra bez oca na Kosovu.
Ti si mlađa sestra i plakala si.
Da, zato što sam bila potresena. Djevojka koja je također ćerka poginulog borca držala je govor i nekako smo se mi svi tu pronašli.
Ministar Nebojša Stefanović kaže da Srbija mora pamtiti i poštovati ljude koji su život dali za našu bezbednost i budućnost.
Sve ono što se dešavalo, sve ono što ste teško propatili i ono što ste imali težinu u životu, verujte da ne postoji niko u ovoj sali, ali čini mi se ni u zemlji, ko ne saosjeća sa vama. Svu dubinu i težinu tragediji koju ste lično imali, ali i ovo ministarstvo čiji su vaši roditelji bili pripadnici. Ali verujte da se niko više ne raduje i da niko ne želi više dobrodošlicu nego ovi ljudi ovde iz našeg ministarstva koji su svesni svega toga i koji jedva čekaju da se pridružite našim redovima, da budete stub odbrane naše zemlje, da budete stub bezbednosti i sigurnosti Srbije, da budete drage kolege koji će svakoga dana raditi da naša zemlja bude bolje mesto za život, da bude bezbednije i sigurnije za sve svoje građane.
U ime mladića i devojaka koji su od danas zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zahvalila je Ivana Šoškić.
Dobiti posao događaj je važan u životu svakog čoveka. Činjenica da je to posao u ovoj instituciji za nas ima i dodatno posebno značenje. Zbog toga želim da vam u ime svih nas kažem hvala što ne zaboravljate naše očeve i što ste nam pružili priliku da svoje karijere započnemo upravo u ovom ministarstvu.
130 mladih koji su školovanje završili sa najvišim ocenama, dajući godinu za godinu, bit će raspoređeno po svim policijskim stanicama i jedinicama u Srbiji.
Pripadnici odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova za borbu protiv korupcije uhapsili su VM, službenicu filijale Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja u Bačkoj Palanci, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično delo pronevere.
Policija sumnja da je od 2005. do 2018. godine pomoću šifri za pristup sistemu PIO fonda isplaćivala penzije preminulim osobama i licima kojima je penzija prestala po drugom osnovu. Na taj način je prisvojila 23.144.945 dinara. Osumnjičeno je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu bit će privedena Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.
Komemoracija ubijenom predsjedniku Automoto Saveza Srbije Mirku Butuliju održana je u Skupštini grada Beograda u prisustvu porodice, velikog broja prijatelja, članova vlade i gradske vlasti.
Bivši čelnik Saveza Aleksandar Nikačević rekao je da je Butulija radio sa neverovatnom snagom, te je pomagao svoje prijatelje i imao veliko srce. Biće sahranjen sutra u selu Mosko, nedaleko od Trebinja. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je generalni sekretar Automoto Saveza Srbije Predrag Đurđev, koji je ubio Mirka Butuliju, a potom i sebe, imao registrovanih 10 pištolja, od kojih je jedan posjedovao i dozvolu za nošenje izdatu 2015. godine.
15:22. Evropska unija obezbedila u prethodne dve godine bespovratnu pomoć od oko 2,5 miliona evra za podršku projektima jačanja veza nauke i privrede u Srbiji. Projekti su realizovani preko Državnog fonda za inovacijnu delatnost, a uz tehničku pomoć Svetske banke. Cilj je bio da se ideje nastale u naučno-istraživačkim institucijama u domaćim kompanijama razviju do proizvoda koji mogu da se plasiraju na domaćem i međunarodnom tržištu, zabeležio Ivan Jovanović.
Doktorat sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Melina Krušić je iskoristila kao osnovu novog proizvoda za tržište za pokriće dela troškova razvoja materijala hvatača tekstilnih boja, koristila je pomoć Fonda za inovacionu delatnost vrednu oko 18.000 evra.
Za razliku od proizvoda koji se trenutno mogu naći na tržištu, a koji su svi u obliku maramice, naš materijal je u vidu kuglica, koristimo sirovine koje dobijamo iz otpada, proces proizvodnje troši manje energije nego za postojeće proizvode na tržištu i ono što je najvažnije može da se upotrebljava više puta.
Sa oko 2,5 miliona evra pokušali smo da podržimo jačanje veza nauke i privrede u Srbiji, poručio je šef misije Evropske unije u Beogradu, Sam Fabrici.
Davno je prošlo vreme u kome su akademska zajednica i privreda u Srbiji radile bez ikakvih uzajamnih veza. Danas pokušavamo da ih spojimo u sistem koji, ako smem tako da kažem, najviše liči na brak savremenih tehnologija nastalih u nauci i novih proizvoda koje uz primjenu tih tehnologija za tržište razvijaju kompanije.
Direktor Državnog fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac kaže da je prezadovoljan rezultatima projekata podržanih preko javnih poziva koje je raspisivao fond.
Hvala korisnici koji znaju kako da potroše novac, što je jako važno. Međutim, još važnije je to što zaista ovo naše zajedničko ulaganje umeju na pravi način i da opravdaju. I ako sve ovo nije jedan sjajan primjer saradnje međunarodnih institucija i Republike Srbije, onda zaista ne znam šta jeste.
Srbija i Evropska unija završile su dvogodišnji period zajedničke podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologija u našoj zemlji. Program će nakon ove pilot faze da uđe u redovne aktivnosti Državnog fonda za inovacionu delatnost.
Kruševac je ponovo bez grejenja, u toplani kažu da se popravka kvara na kotlovima očekuje posle podne, javlja Vesna Kezović-Miljković.
Zbog kvara na oba kotla, 6000 korisnika priključenih na centralni toplotni izvor gradske toplane u Kruševcu od juče je bez grejenja. Hladno je u domovima Kruševljana, ali i u javnim ustanovama, školama i bolnici. Zbog toga je školska uprava donela preporuke da se časovi u školama koje su priključene na toplanu skrate na 35 minuta. U predškolskoj ustanovi Nata Veljković kažu da je zbog problema sa grejenjem manji broj dece, a da se prostorije u 10 vrtića koji su priključeni na sistem daljinskog grejenja dogrevaju grejalicama i klima uređajima, baš kao što to čini i opšta bolnica Kruševac. U toplani kažu da se sanacija kvarova očekuje u popodnevnim časovima, nakon čega sledi punjenje sistema. Postepenu normalizaciju grejenja korisnici mogu očekivati tek tokom noći, a umanjenje februarskih računa za procenat i period u kome nije bilo usluge isporuke toplotne energije.
Povodom 2. marta, Dana Vojnomedicinske akademije, ta zdravstvena ustanova organizuje besplatne specijalističke preglede. U četvrtak lekari specijalisti radiologije radit će mamografske preglede, a pregledi prostate kod specijalista urologije. Specijalistički reumatološki pregledi zakazani su za petak. Za besplatne preglede mogu se prijaviti svi zainteresovani građani, uključujući i one koji nemaju zdravstveno osiguranje. Pregledi se zakazuju telefonom sutra od 8 do 12 časova.
Iz kulture, film Hladni rat poljskog režisera Pavela Pavlikovskog, koji je bio nominovan za 3 Oscara, bit će prikazan na festu. Publika će vidjeti filmove Kuća koju je Jack sagradio, danskog režisera Larsa von Triera i Osmi povjerenik zagrebačkog režisera Ivana Salaja. Vladimir Đudović.
Već je peti dan Beogradskog festa i ulazimo u drugu polovinu najpopularnijeg srpskog filmskog festivala. Podaci sa blagajni 14 beogradskih bioskopa govore da se prodaja ulaznica bliži cifri 85.000 prodatih karata. A iz današnjeg programa Festa 2019 izdajemo argentinski film Spokoj, jedno od 14 ostvarenja koje je u konkurenciji za nagrade žirija u selekciji glavnog takmičarskog programa. Reditelj filma Spokoj je mladi Pablo Trapero.
Kuća koja nosi naziv Spokoj u stvari izgleda tako, ali je iza toga nešto sasvim drugačije. I od početka su ta dva sveta prikazana istovremeno. Tu su sestre i njihova porodica. Priča je zasnovana na ponovnom susretu između dve sestre koje ne poznaju svoju prošlost i one polako zajedno počinju da otkrivaju kako porodičnu prošlost, tako i prošlost u Argentini.
De lo que vivimos en Argentina en esos años.
Opširnije o festu i o programima i o filmovima u emisiji 10.5 Radio Beograda 1.
Novinar nedeljnika Vreme Teofil Pančić dobitnik je nagrade Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima, saopštio upravni odbor Fondacije. Za Pančića, kako se navodi, kultura je polazište sa kojeg se svet oko nas posmatra i definiše. Nagrada će mu biti uručena u četvrtak, 28. februara, u Jugoslovenskoj kinoteci.
Srpska teniserka Olga Danilović ostvarila je prvu pobedu u sezoni savladavši Amerikanku Caroline Dolehajd u 3 seta na startu Challengera u Indian Wellsu. Naredna protivnica biće Čehinja Kristina Pliškova. U sportskom bloku i tragom vesti da će u našoj zemlji najverovatnije od sezone 2021-2022 biti uvedena video tehnologija koja će omogućiti da se sudijske greške na fudbalskim utakmicama svedu na minimum. Taj sistem je i kod nas poznat pod imenom VAR. Milan Bigović.
Našem fudbalu su potrebni i bolji stadioni, tereni, naravno i VAR tehnologija koja bi pomogla da se učvrsti poverenje među klubovima i greške kojih će biti i sa VAR-om svedu na minimum. Nekadašnji fudbaler pa sudija, trenutno sudijski analitičar Rade Đurović nema dilemu, pogotovo ako poput Hrvata dobijemo 80% potrebnog novca od UEFA i FIFA za VAR je potrebno između 1,5 i 2 miliona evra.
Sve to usmereno i usmereno ka ekonomiji. Ja mislim da tu treba samo to na našem tlu i području to izanalizirati, jer to premnogo s obzirom na ono drugo što nam nedostaje, a ako ostvarimo određene privilegije kao što se već nadoveštava od UEFA, onda treba ići ka VAR-u.
Slično razmišlja i bivši reprezentativac naše zemlje Dragan Mladenović.
Ja sam za to da se uvede, jer jednostavno videli smo da ljudi greše. Uvek se svodi na to da sudijama se na neki način pomaže, jer jednostavno svaka njihova greška se drugačije gleda. Sa druge strane, VAR kao VAR donosi to da nema više neke draži, da nema više neke priče u smislu da će biti, da kažem, nekih drugih razgovora posle utakmica u vezi toga da li je nešto bilo van 16 ili da li je neko igrao rukom ili da li je lopta izašla. I mislim da sam fudbal gubi draž što se toga tiče.
Sa VAR-om je pravednije, ali nema sumnje i dalje će biti privilegovanih. Vidimo to svakodnevno u najjačim ligama Evrope i Ligi šampiona. Bogati i moćni klubovi i reprezentacije imaju uticaj i na VAR tehnologiju, svidelo se to nama ili ne. Uostalom, dovoljno je setiti se sudije Briha i svetskog prvenstva u Rusiji.
Trenutno u Somboru čak 16 stepeni, u Novom Sadu 14, Beogradu 13, u Kragujevcu 11, Nišu 8, na Kopaoniku minus 1 stepen. Vreme sutra.
Oblačno i u većem delu zemlje suvo. Samo ujutru i prepodne u jugozapadnim i južnim krajevima mestimično slabe padavine, kiša i sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviše od 7 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno i suvo, ujutru 3, tokom dana do 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvedić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.